Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop. Ia podlediad ni, siop siarad. Gyda fi, Mari Beard.
Siarad siop. Flippin' heck.
It's going to lawr. It's going to
Pip tol i'r llen, da ni di trio neud yr intro ma. Da ni di trio neud yr intro ma. Tro ma, da ni'n meddwl, reid, nawr ni'n neud sgript i chdi ddarllen. Mae Mari di sgwini fel awr yn rong.
Roes yn ôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni siarad siop. Gyda fi, Mari Beard, ar Envis, ar fanner Envis i fy corporate branding, Meilir Rhys Williams.
Yay!
Happy Pride,
Bachter Happy Pride, Bachter Hapus. We got there, Diane Mari.
Oh my god.
Yeah, Meilir. Yn dydyn ni fyr gweld pwy sydd wedi, pa corporate brand sydd wedi newid yw yn eryl enni. Loads llai na flwyddyn dwytha ers i Trump fod yn... She's back on all the howliau.
Fel pwy?
Happy Pride.
happy Pride, love you. Ond mae Pride fel... Ow, sorry, na punch yn hwn. Mae Pride yn wahanol... Fel Pride Month yn America.
Yes, the one.
Yeah, a wedyn ni mae Pride fel gwahanol adeg trwy'r flwyddyn, dyna ni'n byd i byw, right?
Oes, yn Prydain, ac yng Nghymru, mae o fatha drwy'r ha, yn dydy. Mae o wyliau gwahanol drwy'r ha. Dech chi ffordd hapus i ddechrau'r podlediad. Anyway, Mari, dwi'n mor falch bod ni'n ôl!
Oh my gosh, Meilir!
Sorry, bai fideo.
Ges i dext y sysdwetha yn gweud, haia, dim podlediad y thys yma achos dwi ffordd yn y garafan. A nes i dext i Meilir yn mynd, sorry, o'n i'n gofod am un? Meilir fel, na!
Bye! Off I go!
See ya!
Mewn cae, nid yn Nefyn, ond yn y model wyddan. Rhiallt yn benodol. Lovely.
Oedd e?
Oedd.
Fe ddechrau chi chwarae games?
Wel, oedd ym mhartner wedi brif o'i droed, ac oedd hi'n pee-pee bwrw glaw, felly bob dim o'n eisiau gwneud o'n diwedd y cestyll a gweld yr holl llefydd hanesyddol yma. Oedd hi'n gallu gwneud y byd, so athyn ni i siopa yn Llandudno, a mynd i'r cinema, a mynd i'r spa oedd ar yr site.
So, o, ie, welys i'r llun. Ond o'r tŷ yn y jacuzzi.
Yn y bubbles.
Yn y bubbles. O, oh, wel, fi'n falch gysio amser neis.
Do, to fe, oedd e'n lyflu, oedd e'n bedair noson. Dwi'n deitha chi wanda, os da chi'n gallu goroesi gosod carafan efo'ch partner chi de, allwch chi'n neud unrhyw
goroesi,
beth.
Goroesi, gosod carafan. Granda mate, granda mate. Ti wedi bod i campio go iawn fel real pobl.
Dwi'n mynd campio go iawn.
Os ti'n meddwl bod setio carafan yn anodd,
oh my gosh, Mari, dos ydi weld ni.
Fi a Che wedi torri lan gymaint o weithiau yn trio roi bloody pollen mewn tull. Glynda, Meilir. So mae'n gweithio fi set o lan carafan. Oh, mae'n byr yn rili anodd ar eich unio lyfru dry carafan yn neud i chweli.
Achos bod ni...
Cry me a river.
Da ni'n dau yn anadwy o benstiff ac yn licio arwain. Felly... Benstiff.
Sorry, mae'n rili ffynnu.
Mari.
Dwi'n benstiff.
A dyn ni dau like arwain, so dyn ni dau, dwi'n gwneud hwn yma, na hwn gynta, nawr dwi'n gwneud hwn, ti'n gwneud hwn.
Beth yw star sign e?
Scorpio, a dwi'n Aries.
Ie, mae'na'n nightmare.
Yndi, dyn ni dau.
Fi ddim yn gwybod pam, ond mae the ram and the scorpion. Ond fi yn chwar fi, mae hi'n scorpion.
Go iawn.
Scorpio.
Scorpio.
And a scorpion.
She's an actual scorpion.
On apparently it's all about your rising. Fi'n Libra Rising. Be mae fe meddwl? Sneb yn gwybod.
Dwi'n meddwl bod fi'n Leo Rising. Dwi'n mwyn gwybod.
Ysid gael... ti bod fi wedi'i neud spell o'r thyswetha?
Na, love it, deitha fi.
Ysid, twyd, well, ti'n gwybod, we don't talk about the witchcraft museum yn y lle yna. Beth yw'n yw'n bot. Botty bots, beth yw'n yw'n
beth ti'n siarad?
Dwi'n
A lle nes i, wyt ti'n teimlo gysdi felldydd i'r aedar yna chdi?
Ie, sori, mae'n rhaid i weid though, guys. Fi wedi cael cwpl o ddynodau rili really blydi anodd. Mae bleddyn rhyw sy'n ei gilydd yn mwy awen am y ferioed wedi bod yn ei fywyd ac yn rili really licio gweithio fi na ac yn just yn just an actual person sydd yn rili really, really, really licio weindio fi lan a wedyn mae gwion wedi dechrau cropian a os fi ddim yn edrych arno fe, mae fe yn...
Mae di mynd.
Mae fe di mynd. So, Mae'r dau ddyn o diwetha, trwy cyntaf yn ages, fi wedi gwneud fel just fi'n edrych ar ôl nhw. And it's been a nightmare.
Testing.
Including heddi. It's been testing.
Testing.
A hwyrach mlaen yr wythnos, mae Che ffwrdd. So fi wedi bod fi'n stressed. So,
oh, Mari.
I know. So fi fel, mae jo fi'n cadw dislocatio achos fi'n literally gritted teeth.
Dwi ddeth, ti stopio beth ar hot dogs na?
Meilir.
Mae'n gymaint o bobl, Mari, mae'n gymaint o bobl ddat fi'n deud bod nhw wedi pipi chwerthin yn gwrando arna ti'n siarad am bita hot dogs.
Dangos i,
lle mae meddwl ein gwrandawyr ni.
Fi ddim yn gwybod beth chi'n siarad am, actually.
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 O beth ni ddim am yr hyd y lledydd mae ti'n bod yn ei ta?
Oh my gosh, yeah. So, oh gosh, dych ar tangent yma. Oh god.
What do we like?
So, what do we like? Dyn nhw'n blan. So, ti'n cofio, beth oedd enw'r lle yna? Bots, oh, Meilir.
Be?
Boss Castle.
Okay.
Boss Castle Witchcraft Museum, ble ges i the curse.
Yeah.
Nes i'n hofio bod fi wedi actually prynu spell kit o'na. A nes i'n fan, oh, na i ddyn nes i ffeindio fe dyn nhw'n dy blaen. Oh my god, da fi spell kit fan hyn. House protection spell. I could do with that. I'm cursed. Pam
no
lai?
Way.
So, yn ystafell yn, wrth y bwrdd yma, Meilir, ar ôl i fi gael cyfarfod really high-flying, wrth ystafell gyda rhywun, actually.
Love it.
slash.
Yes, queen.
yes, queen. Slash, it wasn't paid. A nes i wneud ritual i fel protect the house. Gyda spell candle, gyda fel trinket fel broom, a gyda, a da fi fel incantation i weid.
Oh my god.
Oedd yn Saesneg, ond nes i hefyd wneud yn Gymraeg.
Achos, just rhag ofn.
Just rhag ofn, achos fi yng Nghymru.
Yeah.
A, as in, fi jyst yn teimlo mwy witchy, os ni'n gweud yn Gymraeg.
Wrth gwrs.
So nes i wneud hynna, nes i gadw y ganell i losgu'r holl ffordd lawr, nes i'n hofio bod yna ar un pwynt, a nes i ddod mewn y sawl, a mynd, o, falch bod fi wedi cofio amdano ti, a ni'n bron yn mynd mas.
Sawn wedi bod yn curse yn ei hun.
And, you know, ond oedd y tro cyntaf ni'n tu efo fy hun ers ages, achos oedd y plant yn nursery. And well, I'm going to do a spell.
A one.
So far, dyw'r tŷ ddim ar dance, neu
bod
ti'n torri
so
mewn.
Good.
So, you know, we'll see.
Oh my gosh.
A wedyn ti'n cadw fe, cadw fel y popeth, ond fel little thing of herbs. A mae fe, fi wedi roed e rola, ddim yn gweithio ti lle. Fi
okay.
Cario fe rola yn y tŷ, achos mae ti cadw fe gyd gyda'i gilydd.
A mae hwnna wedyn yn gwarchod y tŷ.
Apparently.
Oh my gosh, mae'n rhaid i gael yn y hein.
Honestly, nes i really fwynhau neud e.
Dwi'n gwneud pethau fel adeg flwyddyn newydd, dwi'n llosgu pethau ti'n misio'n dyfywyd a sgwennu pethau newydd a rhoi nhw mewn potel a all that.
Oh, fi'n gwybod beth yw hwnna. Oh, you're talking about.
Mae hwnna'n bach fwy fatha, beth ti'n gael nhw? Manifestation.
Manifestation,
ie. Gwared a pethau o'r ffennol.
Well, na beth yw, but isn't that basically witchcraft, but like in the modern age?
Exactly, incorporating the modern...
Like, have you ever thought about like manifesting as literally witchcraft?
Gosh, I need to
have you?
Then. Oh my,
oh my god.
God,
literally.
Literally.
Literally. Oh, lovely. Well, sorry, nes i fynd ar massive tangent. Fi'n gwybod ble nath ni ddechrau'r tangent yna.
Garafan. Rydw i beth arall yn mynd i ddweud yma garafan, da, oedd... Oedden ni'n aros yn bodelwyddan, hiall, sydd wrth ymwyl prestatyn rhyl ffordd yna. A o'n i'n meddwl, rhagfarnllyd o fi fy hun i feddwl, o, sy'n lot o Gymraeg rhwng ffrind efallai, o'n i wedi dychryn clywed gymaint o Gymraeg rhwng ardal prestatyn. Ac hefyd e, un enghraifft ddoniol, o'n i...
Meilir, pan ti'n gweud fi wedi dychryn?
O'n i wedi dychryn.
O na, ond fi'n meddwl, ond ti'n cyfnod ar y strwys o'r craig, ti'n
oh, oh my gosh! O'n nhw'n bob man. O mi oedd,
oedd
bobl siarad Cymraeg yn bob man, oedd yn amazing.
O'n i'n tig.
Oedd o'n mor galanogol. Ac wedyn, o'n i wrth i'n mynd fewn i'r hot tub yn yr spa yma, ar y campsite. A dwi'n mor fel...
Ar y campsite?
Ie. Lle o'n i'n aros. Oedd nhw hefyd efo, mae'n hefyd spa yn rhan o'r lle, mae'n westyn.
Oh, ok, mae'n posh, fi'n gweld.
A wedyn, ie, nes i, o'n i dda, dwi isio, twat, I want all the works. A wedyn, o'n i yn mynd fewn i'r hotseb tu allan ma, oedd y lyflu, ac oedd y ddynes yn eistedd yn yr hotseb. A ti'n fel mai, pethau ti'n mynd eistedd yn yr hotseb, ti'n cael gosib bach dwi, ti'n cael efo i ym mhartan.
Na, fi'n mynd siarad gyda nim, carry on.
Ond fel o'n i'n mynd fewn, nes i fynd, oedd hi mor braf, and he thought, oh my gosh, we need SPF out here. He kind of thought, cynnwys y ddynes oedd yn yr hoteb. Yeah. And I think he's been, Su'mai, dych chi'n iawn? Yn meddwl, oh my gosh, thank god, bydd ddynes mae'n newydd ddeud bod yn siarad Cymraeg, achos swn i wedi gallu bod yn deud...
Bydd e ti wedi mynd amdani?
Mae'n hartner yn dall Cymraeg yn dda iawn o'n, a fyddwn i wedi gallu siarad am unrhyw un a phopeth, a fysa hi wedi bod yn eistedd fan yn mynd, di 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 di.
Collecting all the info.
Yeah. A mynd ar hwydwaith menywod Cymru.
Gossip
Cymru. A fyddwn i gyd yn
Paid, mae
we'll get to it, we'll get to it, Mary, we'll get to it.
Speaking of which, mewn ffordd, eistedd yr erdd i si oedd ysma fel erdd.
Wel, yn dod i'n steddfod da, nes i wylio lot o'r steddfod, ac mae rai fi ddeud da, o'n i'n meddwl bod i'n, o'n i'n meddwl bod i'n steddfod ffantastig, felly llongwrchiadau mawr i'r erdd.
I would describe it as my nam.
Be di my nam?
Nam, Vietnam fi. Like, I don't know, I came out with PTSD, mate. A then...
Gan ti'n rian, ti'n mynd fan i steddfod erdd efo plant bach, yn y glaw.
Fi byth di bod i'r steddfod efo plentyn, a oedd e'n insane. Oedd bleddyn, aethon ni weld y criw cyw, thank God for criw cyw, aethon ni weld nhw yn yr pabeth Espedrec.
Yeah.
Aethon ni, oedd bleddyn wedi cael ei fe'n blwydd y penwthnos cyn, aethon ni... Mae fi'n rhoi camera bach iddo fe. Mae fe mor cute.
Oh my gosh.
Peth cynta nath o, jyst dechrau tynnu lluniau o lwynion y lorys, teg an y lorys, lol. A wedyn, ond oedd yn tynnu lluniau ar criw cyw. Ond iawn, ni'n fynd yn agos at y ffrant, oce? Wedi gyd i llun gyda nhw. Fel ie, oce, wedi gyd at y ffrant. And it came time, burst into tears.
Oh no.
Terrified Klingon i fi. Ond fel, oce.
Overwhelmed.
Let's overwhelmed. Don't meet your heroes. I get it.
Yeah.
And wedyn ni, K was pretty much dead i bleddyn ar ôl hwnna.
O na?
A'r targed nesa oedd Mr Urdd.
Oh my gosh.
Oedd yma'n gweld Mr Urdd. Ble mae Mr Urdd? Ble mae Mr Urdd? Dwi ddim yn gwybod. Pam? Ble mae Mr Urdd? Not a hide no hair o Mr Urdd. Ethon ni siop Mr Urdd tua pimp gwaith. O'n i'n trio prynu tega Mr Urdd iddo fe. Ond yna gormod y cyw bob tro. A wedyn oedd e'n wandran off, ond wnaethon ni ddim gweld Mr Urdd a oedd bleddyn yn fachgen bach trist iawn.
O na! Wrach sef wedi sbwylio mae ddefo, er wrach sef wedi ddechrau no. Dwi'n cofio pan ni blentyn de, gweld Sam Tan, a ti'n cofio pan mae Sam Tan yn cerdded fel sefydd yr urdd, efo'r pen mawr, ac oedd mae berson tal, a dwi'n cofio sbio fyny, gweld Sam Tan, gorfod newid fy nghot. Ti'n ba? So dwi'n cydymdeimlo efo bleddyn.
Ti'n cofio'r fideo yna?
Pa fideo?
Satan o Sally Mally.
Nach, dwi'n meddwl, dwi'n gwybod am be ti'n sôn.
OK.
Dwi ddim yn gwybod am be wyt ti'n sôn.
Ond be sy'n annoying, Meilir, ydy, o'n i wedi prynu hoodie, achos oedd bleddyn bach yn oer, o'n i'n bad parent, o'n i fel, nis yn gadlu ti! A nis i'n hoffi dod y jumper o'r car, so oedd rhaid i ni... brynu hoodie cyw.
Oh, yes.
God, dwi ddim yn jep i brynu merch cyw. So, am wedyn ni, he didn't care, oedd e. Ond dwi'n gwisgo fe, ond fel, cyw, who cares? Fi mae Mr Urdd.
Och, na. Dwi'n dal yn gallu gwylio cyw adre?
O, wedi. Nath y wei drwy'n blaen, wedi gweld hi? Ond dwi'n fel, do, nes di weld hi? A, the pride of all pride, nath y ddewis hoodie pink.
Yes.
Ond dwi'n fel, da.
Gwan bledd. Yeah. A dangos ti y dylanwad sy'n gynnu chi arno fel rhieni. Doedd hi'n di cael
ei... Shoving pink and Barbies down his throat. And I hope I get a drag queen. Mae fe'n lyfod o Barbie movies, though. Anyway.
Fel pwy fysa ddim, da. Nes bod ti'n cael dy brainwasho gan gymdeithas.
Mae nhw mor shit, Meilir.
Ydyn nhw.
Ydyn, mae nhw mor shit.
Ie, mae nhw'n lliw gan ym pink.
Barbie!
Mari, o'n i'n TK Maxx yn Llandudno pan ma'n i fyny yn siopa ac nes i fynd i'r toy ail jyst i sbio ar y barbies achos o'n i gynnau fi ormod y gwylydd sbio nhw pan o'n i'n blentyn yn eitha. So be, mae hyn i'r hen Meilir a wedyn ni'n sylweddoli, mae hyn yn drach yn really creepy.
Yeah, this is for the old me, Evid.
This is creepy.
Oh, a middle-aged man
wandering down the toy aisles.
Ddim yn middle-aged man, joke. A young, vital man.
Wel, ddeis i adren, de, o'n i'n siarad fy'n chwaer ynglyn â'r trip, ac o'n i'n deud, a troedden i'n Llandudno yn siopa, a nes i'n deud, a ddyn ni M&S, de, a gofyn i'r pryd mewn chwe ffint, o ryw data drwy chrwyn, efo ryw chili, a felly anodd Brannan jyst byw yn mynd, Meilir, ie, ti officially yn ganol oed. A nes i'n mynd, oh my god.
Mae hwnna'n awful.
O'n i'n brolio am bryd yn M&S. O'n nhw'n chweffynt.
Nw, dim jyst na. O'n na rhyw jili arno fo.
Ac o'n rhyw jili ar rhyw golslo, lliwgar. Oedd o'n fendigedig am o chweffynt, oedd o? Oh, my gosh.
Give your head a wobble.
I know, right? Ond, nôl at yr erdau.
O'n i'n dweud rhywbeth i ti? Ie, pa Barbies nath oedd yn edrych yn ddiddorol? Chos fi allan o'r Barbie scene these days.
Dwi di, nes i ffeindio i ynda. Barbie a'i ffrind gwrywaidd.
Yeah.
Mm-hmm. Obviously gay. Like, dyn nhw hyd yn dweud boyfriend and girlfriend. Oedd nhw fatha...
Ken.
Barbie and her ffrind, ti'n ba? A oedd nhw'n a clearance. O'n i bron a prynu jyst achos ni'n teimlo bech o drostyn nhw'n eitha, this is homophobic, really.
Dyna ti wedi?
O'n i sticker coch ar yno. Ond o'n oedd o dal yn 15 pint, ac o'n i'n meddwl...
Ie, yeah, ma'n o'n ddryd.
Yndi.
O'n i bron a prynu knock-off o Matalan.
Ie.
Yeah. O'n i fel, that's, come on.
Dyn nhw'n meddwl, dyn nhw'n penny off na di, ti'n dweud fel, so.
Wel, ie, yeah, mi'n gwybod ar un pryd fel, prynu Barbie.
Oh, it's like a real thing. Does that mean a real thing? Mwyn,
fel, o da fi fel lot of Barbies oedd ddim yn Barbies.
Yeah,
anyway,
yeah.
Sorry, ni'n siarad lot.
Nôl at sefydliad yr erdd, dwi'n jyst eisiau gyfarch sefydliad yr erdd o ran, dwi'n gwybod bod dwi'n sefydliad llwyddiannus a llyngwrchiadau hefyd i'r darlledu oedd o'n gyd yn wych.
Nethon ni watch a lot yn y fadre, oedd yn wych, oedd yn really wych.
A'r cyflwynwyr i gyd yn gret. Heledd Cynwal, croeso i Instagram.
Croeso Han.
Hefyd, mae Heledd Cynwal wedi dechrau dilyn Maria, ddim dechrau dilyn fi. So dwi wedi gyrru neges i Heledd. Dwi mae'n newydd ato, nes i gyrru neges i Heledd yn dweud, dilyn fi er mwyn i fi allu gyrru lluniau i ti.
Oh,
as in,
weird. Llyniad weird, me.
Memes, dwi'n feddwl, de.
Ew.
A mae newydd ateb yr eiliad, mae'n dweud, sori, yn ymwneud beth fi wedi, fi braidd yn araf gyda'r pethau yma, so be wyf?
Oedd Meilir, literally, oedd ni'n mynd trwy'r list. Yn trafod pethau nath mewn i'r mynd, oh, Heledd Cynwal, mae hi'n dilyn ti, ydy ddim yn dilyn fi. Dwi'n mynd i ddim yn neges i fi nawr. A drwych yma fy nawr.
Mae'n dilyn fi
yw. Mae'n mynd ar y ffôn, ddim yn gwrando ar y podcast, achos mae Heledd Cynwal lot i bwysig.
Yeah, the icon, you know.
Think it's you know.
Lover. Ond ie, sy'n rhaid yma beth sydd
o'n i'n dilyn fi gyntaf.
Mi oeddi. A mae'n dweud, o, o'n i'n meddwl bod fi'n dilyn ti, oedde ti. Heledd.
Game knows game.
we'll have
game
words.
Game recognises game. Yeah. Anyway.
Beral sy'n dod ymlaen, Mary. O ie, Charlie yn y garafan eisiau wylio live action Lilo Stitch. Great.
Yeah? Oh, well, fi'n siŵr.
As live actions go, mae'n wych. Ond
yeah,
yn amlwg...
this is the thing. Sym angen i Lilo and Stitch fod yn live action?
Ond fel dwi'n deud, as live actions go, mae union y pethau'r cartoon. Just bod y cartoon y well. Yeah, so. Stick with the cartoon.
Oedd y ferch bach, like, fi ddim eisiau bod yn gas.
Oedd hi'n adorable.
Yeah, adorable. Ond oedd hi fel, achos oedd Lilo just mor fel weird or like understated.
Ti di gweld da?
Na, dda fi ddim wedi. Na, fi di gweld Lilo and Stitch.
Ti di gweld y ffilm?
Un o fy hoff, na, Lilo and Stitch yw like my fave.
Ie, yeah, ti di gweld y live action? Oedd ti'n siarad am y live action o'n?
Na, fi siarad ddim original. Ond fi gofyn, ydy yn y live action, ydy'r ferch...
Mae union y peth ar ogan yn y cartwn.
Fi ddim yn credu gair ti'n gwybod.
Mari, mae'n ffantastig yn efo. Mae hi ydy'r peth gorau yn efo. Mae'n absolute joy yn efo.
Gwn i weld.
O, Mari. Reit, gwn i weld. Cymraeg yn prestatyn, dyna ni dweud hynny.
O,
Meilir,
Apple Podcasts.
O, ia. Ti'n
mwyn neud announcement.
Public service announcement. Cyhoeddiad, cyhoeddus. I chi gyd, gwasanaeth cyhoeddus. Os ydych chi'n fel arfer yn gwrando ar ni ar Apple Podcasts, mae fath o bod yr app yn mynd, mae'n rhywbeth yn digwydd, a ddim just podlediad ni ti'n cael problemau, a mae'n lot o bobl wedi cysylltu yn dweud, dwi'n gallu dyddi penodau newydd chi'n ddim yn dod i fyny. Felly os ys gennoch chi fod i wrando ar ni ar ffynonellau eraill, er enghraifft y pod, neu Spotify, yna ewch i fanno, dwi'n meddwl, fel bod chi'n cael y penodau newydd fel mae'n dod allan, achos dwi wedi cysylltu fe Apple Podcast ac maen nhw wedi dweud, o, na ni sbio fewn dda, a dwi dal i ddisgwyl ateb, so dwi'n dweud hynny. O, maen nhw wedi ateb fi.
Literally. Meilir!
It appears the issue you were reporting has been now resolved. I can confirm the latest episode shows live.
Oh my god! Fake news, everybody!
Well,
public broadcast.
Ond os ydych chi dal yn cael...
Public broadcasting
Yeah. Os ydych chi dal yn cael problem efo Apple Podcast, jyst ewch i rand ar ni ar y pod neu Spotify.
Yn anffodus, dyn ni ddim ar BBC Sounds eto. Ond beth sy'n ar BBC Sounds? Dwi wedi bod yn mwynhau yr wythnos yma meilir. Oh, come on.
Oh, yes, God, she's arrived.
Come on. Come on.
She has arrived.
Come on.
Back of the net. Back of the net, mate. Back of the net, mate.
Oh, nath meilir gael fi'n mate. Wythnos dwi'n dweud gyda llaw. Athyn ni offer alwad. Athyn ni stopio recordio, nath meilir fynd... Right, dwi'n mynd i fynd nawr. All right, mate. Ys i esgusodwch fi, ond oedd meil wedi mynd cyn fi, a I brought it up with him gynharach mlaen. All right, mate.
Dwi'n mwyn cofio gwneud hynna. Pan fas o'n i'n gwneud hynna?
Ys i weid, all right, mate. Oh, sorry, Mari. A ni fel, nes i fynd mailer, nes i sgwennu fel awr. As it happened. All right, mate. All right, mate. Achos bod ti'n bod ar ffucking stag dwna?
Ie, dyma'r peth.
Sorry, effing. Fi'n swer o nawr.
Dyma'r peth, Mari, dwi'n mor ladu, a dwi'n mor... Dwi'n meddwl na deud o. Dwi'n gymaint o lad.
Dwi'n meddwl ladu.
Dwi'n meddwl ladu. Dwi'n meddwl bod fe'r ocia. As if, cradiriad bach, oedden nhw i gyd efo fi ar y stag. Dwi'n meddwl, yes, go, come on, let's go. Wyt ydw fi ddawnsio, mae Brittany mlaen. A chwarae teg, oedden nhw i gyd yn hyfryd efo fi.
Geto, mate, ges i'n alw wrth ystod o.
Dwi'n meddwl lle ddoth hwnna. Dwi'n meddwl neb yn mate, so dwi'n meddwl gwybod pam.
Wel, nes di alw fi'n mate. A nes di fel, oh, crack, dwi'n hynna. Oh, sa'n gwybod beth fi'n gweud. Sa'n
babes, nes i ddeud.
Na, babes. Nes di weid mate.
Wow.
Anyway, y peth dwi wedi bod yn grand arno i, garnion arno fe, yw Lucy Wordsley's Lady Killers. So mae yna gyfres newydd.
Oh, jolly. Oh, lovely. Jolly.
Os ydych chi'n... yn nabod y podcast yma, a mae yna gyfres newydd allan PS. Achos maen nhw'n neud hyn, maen nhw jyst yn releasio'r holl gyfres, a wedyn ti fel, oh gosh, I didn't even know. Ond mae'n Lucy Worsley sydd yn historian... ti wedi gweld i'r tedi, Lucy Worsley and the Tudors, fel...
Dwi'n di googla hi'r eiliad yma.
Lucy Worsley. She likes to talk about history like this.
Word.
A mae'n really funny rand arno. Ond mae'r podcast am historical female... Ie, co hi.
Hi de, ie. Okay.
Historical female murderesses, fel mae hi'n gweud. A mae fel... like looking at it from a feminist point of view, a mae fe'n really fascinating. I weld... Chos mae fe fel am menywod sydd wedi lladd, ond hefyd am ei bywydau'r rownd. Os oes gennych chi diddordeb mewn hanes in general... Mae fe'n rili ddiddorol.
So mae'n cyfiannhau llyfryddiaeth?
O, oh, ydy. Achos dynion sydd... Mae'n wedi lladd dynion sydd yn ffain. Jog!
Oh my god! Gawr ni just said, moment, jocian oedd Mari, rhag ond bod ni'n di gweld yr hiwmor, clywed yr hiwmor yn ei llais i, oce?
O na, mae fe'n rili... Fi'n rili mwynhau efo podcast anyway. So, mae yna gyfres newydd mas os chi'n ma'n gwybod.
Dwi angen podcast newydd, felly dwi yn mynd i wrando ar hwnna. Dwi'n rili mwynhau.
Fi'n rili mwynhau e. Os o podcast arall, ti'n licio mwynhau, gwrando, ti'n licio mwynhau?
Dwi wedi bod yn gwrando ar hyn ddiweddar. Dwi wedi bod off y podcast am reswm. Achos ar fy marw, dwi wedi bod yn gwrando ar album cordia ar repeat.
Oh my gosh.
Dwi'n gallu canu fe gyd wan.
Oh, nice. Fi'n lyfo pan ti dod i bwynt gyda album newydd. Mae'r pwynt yna pan ti'n meddwl, fi wedi setlo mewn yr album a nawr mae fy nino fy hoff rei. Mae hwnna'n deimlo'n really nice.
A dwi'n gallu deud pa gan sy'n da nesa.
Oh, lovely.
So, a dwi'n gwybod y nodyn i'r gan a gallu bod yn teimlo really chefft efo fi fy hun. So, ie. Yeah.
Wel, fi'n gobeithio byddai'n cael hwnna gyda Lola Young. Tol fi nes i hwnna.
Oh my gosh,
fi am o'n ffair. Fi wedi cymryd tri mushroom supplement heddi. so, chi'n cofio gana? I'm just too messy. And no, I'm looking so, fi wedi bod yn... Sa'n gwybod beth sydd wedi digwydd i fi, ond mae'r gana na wedi bod yn real earworm i fi wrthys yma. Fi wedi bod yn gwrando arno fe load. A mae fe'n wych, actually.
Os y album oes?
Oes, fi'n meddwl bod gen i album. Fi wedi bod yn gwrando ar y cynnig... Ti'n fel pan ti'n mynd ar Spotify? Ti'n mynd arno, ti'n sort of gwrando ar y cynnig o'n i gyd mewn i'n gol.
Ie, ie.
A fi really wedi bod yn mwynhau gwrando arno hi. Actually, I'll listen to the album next. Os oes na un, fel on repeat. A honestly, fi wedi really mwynhau gwrando arno hi. So, yeah, gwrando arno hi, na gyd mewn gweud.
Wel, ti'n fel beth, pan ddath y gan... Wel, yr single ath yn fawr ar TikTok. Ie. Yna, messy, yn y pan oedd hon yn viral... ac yn boblogaidd, o pawb yn dweud, o, dyma chdi hogan arall sy'n wedi cael one hit wonder. A dwi'n cofio hi'n ei pwynt o fod fatha, watch this space. A mae di bod yn neud yn
mewn? Mae hi, wel, mae hefyd, mae di cael, she's been under fire am fod nepo baby. Ond...
Pam, pwy di, pwy i bwy mae'n perthyn?
OK.
Hugh Grant.
Na, fel un o'r authors, os oes gennych chi blant, chi wedi clywed am Julia Davidson. Julia Davidson? Mae hi'n author, hi'n ysgwennu The Gruffalo.
Okay.
A rheina, llyfrau fel yna i gyd.
A be mae hyn yn golygu bod
hi... I know.
Automatically
fel, you're Nepo Baby. Ond oedd hi arfer bod yn music producer neu rhywbeth. Ond fel, dwi ddim yn Nepo Baby. A she did go to Brit School.
Gawn ni just sôn am eiliad, gan i sôn am nepotism, okay? Achos mae o'n ddifur, os wyt ti'n ffarmwr, a mae dy blentyn di yn parhau efo'r troddodiad o'n ffarmwr, nid oes scrutiny. Os wyt ti'n athro, mae dy blentyn di penderfynu bod yn athro, neu'n ddoctor, ac mae dy blentyn ddoctor, nid oes scrutiny. Pam felly, mae'n ddifur yn dydi, ond yr diwydiant credigol, pam felly bod neu scrutiny o hynna'n digwydd yn y byd credigol?
Fi'n meddwl achos mae yna fwy o bobl eisiau bod yn rhan o'r byd yna, felly mae pobl sydd efo leg up yn barod, sydd yn cael eu cyflwyno fel bobl newydd a fresh wedi cael eu plycio o'r rolau, pan maen nhw ddim, maen nhw very much yn rhan, maen nhw wedi bod yn rhan o'r industry neu nabod y pobl, neu gallu bod yn yr ystafell i ddangos i tyw'r pethau nhw.
I guess mae'n edrych mae braint, mae'n
gadael blas cas yn y ceg wedyn ni, a braint ag arian.
Braint ag arian, dy lot yma. Ac hefyd, diffyg cynrychiolaeth am hwn i fi, ynddo?
Ie. Yeah.
Achos, sorry, dwi'n ateb hwn wrth, ateb yng ngwestiwn fy hun wrth feddwl amdano fo. Achos, diffyg cynrychiolaeth, ynddo?
Actually, just yn meddwl amdano fo.
Actually, o'r wir o'n, o'n i'n meddwl o'n, achos yeah. Pam...
Na, no, ond mae'n wir, ond mae'n rhan ohono fe hefyd sydd yn, sydd yn hynna. Well, pam, it is a family business, wedyn ni. So pam...
A bobl yn gatekeepio'r diwydiant o'n un, da?
Ie, yeah, ond ar yr un pryd, fel bod na, argument in terms of, fel, she speaks as a light lepo baby. Ond fel, mae na rhywbeth yn y ffordd y ti wedi cael dyfagu, falle, neu yn y ffordd sydd yn meddwl bod ti'n mynd i fod yn y byd yna. Anyway, mae'n ddiddorol. It's an interesting... topic. Ond mae fe'n annoying pan mae pawb sydd ar reit ar y top i gyd yn sort of...
Mae dyma'n di peth, tywed y bobl byd enwog, pan ti'n gwybod, yeah. Er enghraifft ym Mhrydain, hein i gyd sydd wedi bod i'r ysgolion preifat ac wedi cael mynd i'r colegau gorau, dryd. So dwi'n cofio pan ni'n graddio, ti'n gwybod am rei actorion, maen nhw'n fyd enwog wan, ond tywed teulu nhw'n mynd â'r agents allan am fwyd i'r reits a bethau'n Llundain. Ti'n fath whining, dining agents, o bod nhw'n gallu siopio pan oedden nhw eisiau, a maen nhw'n gallu cerdded fan i'r diwydiant wedyn.
Wel, dyna, ie. Yeah. Dyna
so,
pan gosh,
i ddechrau ni'n fath, pa mae'r problem fan nepotism? A wna i fath, cysau nepotism. Dwi ddim gael.
Wel, pan mae yn lefel yna, mae yn eitha gros.
I'm all over the place.
Achos wedyn ni pa fath o gelfyddyd sy'n cael ei wneud. Yeah. Gan bobl sydd yn ond yn gwybod un ffordd o fyw ac sydd efo lot o arian a sydd yn rili'n deall unrhyw beth, neu yw'n mynd i ddod, anyway.
Yeah.
That's another discussion for another day. Wel, bod... O, be? Be ti? Be ti'n mynd agwan? Fi eisiau gweld beth ti'n mynd i wneud.
O'n i'n sefyd ymlaen o'n hollol ddi segwe.
O, na be o'n i'n mynd i wneud fyd. Ti'n clywed am Jojo a Krista?
Oh my god. As in, pwy sydd ddim, dwi'n teimlo dda bod nhw wedi bod yn live streamer perthynas bob tamed yna fo.
So mae Jojo Siwa a Chris Evans. Chris Evans?
Chris Nage. Hughes.
Chris Evans.
Dim Chris Evans.
Chris Hughes wedi officially dod allan fel boyfriend a girlfriend. A obviously mae'n speculation di bod ers y Big Brother House. Mae yeah, Chris so, di bod...
Os nad ych chi'n gwybod beth yno, oedd nhw'n y Big Brother House, mae Jojo Siwa yn... pop star, child star, dance star o America, Chris Hughes, ar Love Island. Go.
A oedd Jojo Siwa mewn perthynas ar y pryd. Mae hi, oedd hi'n gweud bod hi yn lesbones, a nawr mae Chris yn on the scene all of a sudden, sydd yn sort of annoying. Well, na, sorry, oedd hi'n gweud bod hi'n bisexual. Yn oedd hi?
Queer, mae'n gael hyn o'n. Sorry, ddim gael hyn. Mae'n cydnabod hyn fel person queer o'n yn hytrach na lesbian.
Ie, achos oedd hi'n gweud bod hi'n lesbian, yn dod i?
Oedd.
Achos oedd hi'n gweud ar y rhaglen, yn eitha gored. A nawr mae hi gyda Chris, a mae yn weird. Mae gweld nhw yn bod gyda'i gilydd mor touchy-feely ac amlwg, a ddim gweud bod nhw mewn perthynas, bron yn teimlo fel very, very calculated publicity move. Mae fe gyd yn teimlo bach yn publicity-led relationship yn hytrach na o'r galon. Mae hwnna'n beth really horrible i weid, ond os chi'n abod Jojo Siwa, this is what she does.
A Chris, mae, Chris Hughes yn y
dîm. A Chris, ie. Ond mae Jojo, mae'n mynd allan gyda rhywun, a mae'n cymryd ymlaen i personoliaeth nhw, a mae'r person yna'r peth gorau yn y byd, a wedyn ni mae'n cheatio arnyn nhw, a wedyn she goes on to the next one, it's kind of a cycle.
Beth sy'n chydig bach yn teimlo'n chwythig am hon, fel ti'n dweud, mae bob agwedd eu perthynas yn cael ei rannu gan ddyn nhw ar y cyfryngau cymdeithasol. Fatha llun o'r ddau yn y gwely. Mae'n dweud, ni'n clywed o'n hugging. A mae ar y llwyfan ac yn dweud, like Chris Hughes' eyes. Newid geiriau chyneuon i gynnwys cyneuon serchi, cynnwys enw Chris.
Mae fe'n teimlo yn, beth yw'r gair, cynical. Mae'n teimlo fel cynical move i fel gweud fel Chris Gunn's eyes. Achos mae'n gwybod mae pobl yn mynd i fel ffilmio, pobl yn mynd i fel gwylio. Mae'n gwybod yn iawn be mae'n neud pan mae'n neud hynna. Dwi ddim fel secret gyda'r fans yw e.
Na. Fel ti'n deud, mae'n gyd yn curated yn dydy. Achos mae'n gwybod bod yn cynnal gan obeithio bod nhw'n hapus. Just fel ti'n deud, mae'n gyd yn teimlo. Mae'n di cael ei wneud yn very crude in the sense of mae'n amlwg iawn bod wedi cael ei wneud er mwyn cadw enw'r ddau yn cilchdroi o fewn yr cyfrang y cymdeithasol a'r newyddion am y llyn dydy.
A byddai'n watcho pob un eiliad.
Mae'n mynd ar podcast efallai yn siarad amdano fo an, mae'n ôl yn llyn den efo fo.
Dwi'n guess on my podcast? I don't know. My ex, I'll shake it up. Sorry, fi caru gweud ys lein yna, mae'n rili ni fi chwerthin.
O to be, o'r eich pan ti'n cyfarfod i gyda ofyn am llyfr lloff, ydy llyfnodi llyfr lloffian te. Oops, ymlaen yn ei segwe.
Not the best.
Not my best. So, dych chi'n cofio fi...
Did you cymryd y mushroom supplement heddi?
Na, dwi heb.
Na, well,
I can tell. Dwi'n
cymryd
paracetamol. I can tell. Nes i ddweud mae llyfr lloffion oedd llyfr llofnodion, ac nath nifer yn o'ch chi ymateb. Diolch yn fawr iawn i chi am fy nghywir o fi, oedd hynny'n teimlo mor neis.
O, na dwi on i'n iawn te.
Oedd ti'n hollol gwir. So, llyfr... A na, go iawn. Diolch ymateb, achos neis i ofyn i chi gysylltu. Llyfr lloffion ydy scrapbook, llyfr llofnodion a llyfr...
Embarrassing!
Embarrassing.
Embarrassing, Meilir! Achos o ti'n mor...
Ond da ni'n mynd anghywir, mae llyfr lloffion is a thing, just nid llyfr llofnodion ydy a.
Nes ti y ti fel, na gemari, granda na fi.
Ond oedd gennym ni llyfr lloffion lle ti'n mynd rown a gofyn am llofnodion. A mi oedd na, nath rhywun arall dweud, mi oedd na lyfr.
Mi oedd na lyfr. To weasel out of it.
Mi oedd na lyfr yn sefydlu'r llyfr lloffion oedd yn deud ar ei flaen o, ond scrapbook oedd o. Dim. Ond wedyn, beth ti'n neud, ond mynd â hwnna rownd i gael llofnodion. So dyna pan fyddi cymysgu, oce? Okay?
Okay. Gwyti. Be sy'n nesa?
Oh.
Mynd yw brick.
Oh, ie. So nath Mari Lyfgrin rannu hwn ar Instagram dyn nhw'n blaen, de. Amdan... Dwi'n gwybod os ydych chi fatha fi'n hollol addicted i'ch ffôns. Mae gas gan ei gyfaddau hynna, ond dwi wedi rhoi timer ar Instagram i de, 45 munud bob dydd. Erbyn fi godi allan o gwely, mae'n dweud, your timer's run out, do you want to pause this for today? A dwi'n dweud, yeah, ignore the limit
please.
Today. Bob dydd ers i fi roi dona. Mae o'n warthus, dwi'n casau o, mae gen i gwyli dweud bod fi mor addicted i'n ffôn. Ond, ond Mari Lyfgrin di'r hanner ddyfais ma, o'r enw brick dyn nhw fo, lle mae'n edrych fe jyst gwar bach ddyfais ti'n rhoi'n dydy, rhywle lle bynnag ti eisiau fo, na ti'n rhoi dyma rhywle er enghraifft sy'n bell o dy weled di.
Yeah.
A wedyn, beth ti'n neud, ti'n dewis yr apps ti'n mynd ar nhw weitha a ti eisiau gallu rheoli amser yn nhw, ti'n mynd at y brick, a fatha contactless, ti'n tapio ar y brick efo dy ffôn.
Oh.
A mae'n cloi'r apps. So wedyn pam ti'n mynd fyny grisiau dy wely, ti'n methu accessio'r apps na, nes bod ti'n nôl ar grisiau a tapio'r brick.
Good so God.
So yn y bore, os ti'n codi ac beth cyntaf ti'n neud i mynd ar social media, mae'n stopio chdi ar gwneud hynna, sy'n golygu, mae o'n... Dwi'n lyfio fo, dwi'n meddwl bod fi'n di gael o.
Fi'n ffain.
Dwi ddim.
Fi'n
oriau dwi'n wario.
Fi'n hollol ffain. Yn mynd ar Instagram. ar TikTok.
Mari. O, mae eisiau joio dy TikTok
BBC
marathon, David.
News. Diolch,
O,
Meilir.
oedd o'n
Wel, sydd â ti ddim TikTok, sydd â ti ddim TikTok marathon, sydd â fi
Ond,
brec yn hir.
Mari, dwi'n gwylio nhw weithiau am yr ail waith, achos mae'r rhan fwyaf nhw ti wedi gyrru fi'n bersonol.
Do,
anyway,
so
dwi'n cael mwynhau nhw, mae'r ail waith.
Fi'n gwybod, fi'n sori, tri yna ti.
Na, pa ddim ddihiro, dwi'n mwynhau
nhw. Dwi'n rhai honno nhw, ddo, fi'n gadael fel rhai allan weithiau.
Mixture.
Ond, I mean, mae fe'n really annoying achos fi di, well, fi di stopio edrych ar y ffôn i gymaint nawr achos fi di neud conscious effort i gadw y ffôn yn y gegin pan fi gyda'r bechgyn.
Da iawn.
A wedyn ni, mae'n annoying achos fi si neud fideo neu rhywbeth, tyd i llun ohonyn nhw, yeah. Wedyn ni'n colli allan. Ond ar yr un pryd, sa'i angen tyd i llun nhw, sa'i angen, mae'n angen just fwynhau yn y foment. Ond fi di neud hyn a lot mwy nawr. Nes i adael yn y car heddi, nes i gadw ffôn fi yn y car.
Da iawn.
Ni fel, who am I? Who is this person? Ble mae ffôn fi?
Ti'n bebedio?
Ti'n all and seeth, obviously.
It's the spell, it's the witchcraft spell, telling you leave
that.
Gad hwnna yn y car, ti'n eisiau dod hwn i'r tŷ.
Mae'n ymweidio dy deulu.
Wel, ti'n bennod chwaer, mae'n chwaer i hefyd ddistio fi lawr a ti'n rhoi row i fi. Nath i'n ddistio fi lawr.
Ti yn mynd ar dy ffôn lot.
Mari, ti'n bydd yn gweld ti, braw, a bo fi ar hwn. Hwn di'r unig ateg. Hwn di'r unig ateg.
A fai, ti wedi bod ar dy ffôn di ers i fi weld ti, Meilir?
Wel, di mond i message o Heledd Cynwal i...
Ie, fi'n gwybod o'n allu ti wedi wneud yn ar ôl y sioe, beth ydych chi'n
meddwl? I begio hi ddilyn fi ar Instagram.
Ie, please.
Please, Heledd. So, like me, like me.
Like me, like me, like my pictures.
A nad y chwaer i ddeitha fi, dwi ti ddim i estyn dy ffôn i allan pan ti'n chwarae fo'r neiaint, please. Ac o ti constantly arno fo, dwi'n dweud, sorry.
A'n gwybod, a nes i weld rhywbeth fel... ar rhywbeth oedd yn neud i dorri fy nghalon ni fel pan wyt ti'n ignorio nhw i fod ar y ffôn wyt ti'n dysgu iddyn nhw bod y ffôn yn mwy pwysig yn nhw.
Yeah, awful.
Ti'n gwybod hynny, well, for fuck's sake.
Okay,
well,
then.
Well, ma fe, actually.
Coping mechanism fi out the window.
Ond weithiau, mae cael y bach o escapism yna yn achub fi yn y dydd.
Pan ti'n capi.
Sorry, na, pan mae gwion yn cysgu mae bledd yn gwylio teledu. Screen time, screen time. Ond... Weithiau, mae rhaid i fi gael munud, achos otherwise, fi ddim yn mynd i fod yn fam dda. Achos fi'n mynd i fod yn sgrechian yn nhw, a bod yn grac, a bod yn annoyed.
Yeah, teg. Yeah.
So wedyn i mae un, gwneud rhywbeth, wedyn i fi'n mynd i fynd ar Instagram.
Ie, yeah, ti'n cael cysylltu fo'r byd ti allan chyri bach, dweud?
Wedyn i chwarae crossword puzzle ar New York Times. Mae'n iawn, pawb! Dwi ddim yn iawn, dwi ddim yn iawn. Calm down! Ond mae hwnna'n actually... Mae'r brick yna, os wyt ti yn addicted, fel mae'n swnio fel y byd ti, Meilir, Zion.
Ynddo. Dwi'n meddwl swn i'n gallu sofa o ddefnydd i fi.
Ia, ond nid i just ddim wneud e.
Na, dwi'n meddwl byswn i. Achos mae'r
fwy... Ie, beth ti dod lawr grisiau yn y nos i wneud y brick, a beth ti'n meddwl, fuck's sake.
Tebri, teb, teb.
Tebri, teb, teb, twos.
Neu just that, oh, ti'n meddwl beth, na'i gloi yr app, yr app tywydd. Na'i gloi yr app...
Bydd o'r tywydd yn mynd i mor fory!
Na'i gloi fy app Google Translate. Nefo. Dyna ni.
Nefo, mynd oson nawr.
Ie. Yeah. Na'i gloi... Ti'n bod... Weithio, mae... Na. O'n i'n mynd i gloi'r app newyddion, ond na, mae'n yn... Eto.
Fi'n lycio... Fi'n trio peidio darllen newyddion yn y nos cyn mynd i gwely.
Ie. Yeah.
Ond fi'n licio darllen yn y bore. Fi'n licio deffro, I mean, pan fi'n cael cyfle. Ydw. Os fi'n mynd i fwydo gwion peth cyntaf y bore, neu edrych ar y newyddio fel, right, ble dwi, what's going on? Gaf fi weld beth sy'n digwydd heddi.
Dwi'n gwrando ar y newyddion. Sorry, dwi ddim yn trai annog i ni gyd fod yn, beth yw'r gair? Disconnected o'r byd, a peidio gwneud cyfrifoldeb am y byd. Ond weithiau, ti'n gwrdd edrych ar ôl ddech chi'n meddwl o fynd, oes?
Oh my gosh, absolutely. Ond dwi ddim yn... Ie, na, ti'n iawn.
Nid ti weld yn yr stori... Segwe. Yn y newyddion
ynglyn â... Oh my god, beth, Meilir? Oh my god, am beth?
O, dwi'n mwyn gwybod, nath Emmanuel Macron gael ei paio'n ei wyneb yn gorfforol gan ei wraig yn dod off yr awyrennau. Ti'n weld o?
Ie, do. A nes i weld fideo. Sorry, nes i ddarllen erthigol.
A wrth gwrs bod ti wedi gweld, ach, mae ar rhestr ni.
Fi'n
dwy'n y stori fydda fi'n eithaf feddwl
amdano. Yeah, I know, hilarious. Na, nes i weld fideo amdano fe, oedd yn actually ddiddorol iawn. Ble oedd y fenyw fel, I wish bod fi'n gallu chwerthin am hwn. Ond mae hi, gwraig Emmanuel Macron, 15 mlynedd yn hun o fe. Ond as in, he was 15.
Sorry?
And she was his teacher. Nath hi rieni fe gweud, please stopio mynd ar ôl y mab ni. A nath hi fynd, na. So...
Sorry?
Mm-hmm.
Mari na, deud allegedly, allegedly, allegedly.
Allegedly, ond dyna beth hi'n gweud ar y fideo yma, allegedly.
Fideo pa fideo? Wyt ti wedi corroborate'r wybodaeth yma? Ydy o'n swyddogol?
Do!
Allegedly, allegedly, allegedly.
Fi'n gweud na nawr. Na, oedd yn 15, oedd yn 15 pan ddyn nhw'n gyda'i gilydd.
Wel, mae hyn yn hollol yng Nghyfeithlan ac yn disturbing.
Wel, dwi ddim yn Frank.
Be?
Wel, obviously not. Chos mae'n... He's now the bloody president, isn't he?
He is. He's now... Wel, mae ddim yn hapus efo iddo ein a ddim gwythio fan i wyneb fel nath.
Age gap.
Nes di weld i wyneb o pan oedd y sylweddoli bod yr camerau arno fo pan
oedd hwyth na ni. Oedd just fel, oh, yeah, chos oedd yn terrified.
Oedd yr hwyth na ni wyneb. Oh, a deud wedyn, oh, it was horseplay. Was it, though?
Was it, though?
Was it, though?
Oof, go, coi. Fi trio gweld, money. It was 1993 at France when 15-year-old Emmanuel Macron first met Brigitte, his 39-year-old drama teacher.
Oh, my
French
gosh.
Drama and French teacher.
Oh my gosh.
She was helping him master monologues and what unfolded between them, well, na fe, would scandalise a nation. Na fe?
Go out.
So, as in, it's kind of, mae'n teimlo'n weird. Oedd yr person yma'n gweud, oedd hi fel, I cannot, sort of, fi methu mynd fel ha ha ha, achos mae dechrau y berthynas mor icky.
Wel, ac anghyfreithlon, ac, yeah.
Hwnna, obviously, ddim yn anghyfreithiol, ond y byddwn nhw wedi mynd i'r jail.
Wel, ddim os ydy cael ei gyhoeddi. Wel, hefyd, oedd hi'n oes wahanol am hynny'n dod. Anyway, oh gosh, paid.
Gross, fe.
Sôn am world leaders, arweinwyr y byd.
Oh, mae
Elon Musk wedi ymddiswyddo o...
See you later.
...y White House. Nes ti weld y fideo yna fo yn yr...
Oh, a ti di clywed am y report?
Allegedly, allegedly, allegedly.
Allegedly, allegedly, allegedly. Ti di clywed am y report? Anghyffuriau. Achos mae'r New York Times wedi gwneud... Fi dal yn ddall na.
Do, dwi wedi ddall na. Mae'r cocktail, allegedly...
Allegedly.
...o gyffuriau oedd... Special. Oedd... Am beth arall. Oedd Elon Musk yn cymryd. Dwi'n mynd i ddweud...
Allegedly,
be? Ewch eich chwilio am yr erthigol. Dwi ddim yn mynd i ddweud o fan hyn.
Cocaine? Allegedly fentanyl?
Wel, White House, Mari.
Nawr meilir.
Diolch ti.
Nawr meilir.
Mae'r paracetamol caffeinated wedi cico mewn.
Ni ddim cysgu nawr ar ôl
y
joc.
Mae dda'n wired. Ewch i ddarllen...
Mae'r fideo na, ohono fe fel...
A wneud y fideo cynta na fo, pan mae i weld fel patai o yn... O dan rhyw ddylanwad o rhywbeth, ti'n gwybod?
Mae yna lot o fideos ohono fe.
Ond oedd yr fideo na fo'n gadael yr White House... Pan ddo'n drws esau Donald Trump, a mae fatha bod i lygu do'n rolio i gefn i ben o.
Mae nhw. Mae fatha, woo, high as a cat, baby.
A ti sôn bod y dyn ma'n un o'r swyddfeidd fwyaf pwerus yn y byd. Y swyddfa fwyaf pwerus yn y byd.
Be di swan oedd yn ddiddorol, oedd fel, mae fe'n amazing sut mae, fel arfer, mae nerds yn dechrau allan fel nerds, a wedyn ni maen nhw'n convincio ti wrth bod nhw'n cael arian bod nhw'n cool. Uh-huh. Gyda Elon Musk, it's the other way around. Cyn, he was like this cool, unknown, rich man, and now mae fe'n mwy yn amlwg, mae fel, oh my god, mae fe just an awful nerd.
Mae yna un podledau eisiau gwrando yn efo ar enw Fruity Pod, lle mae Matt Bernstein, dwi'n meddwl, dwi'n efo, yn cyfweld â merch traws Elon Musk, a mae hi'n siarad, dwi angen gwrando ar y benod, lle mae dwi'n siarad yn mynd
o'r gwrdd. Fi wedi gweld clips ohono fe, mae'n ddiddorol.
Ie, achos yn amlwg mae hi di, mae hi di, beth yw'r gair?
Mae hi wedi torri hi off completely.
Do, dwi'n meddwl bod hi thefyd o ddewis.
O do, ie. Yeah,
ddim eisiau bod hi'n neud efo'i thad, gredires.
Ond,
go on.
O na, be o'n i'n mynd i weid? Oh shit, it's gone. Oh yeah, hefyd, let's do something with a black eye.
Do, a gyda'n dynnu blentyn oedd hi'n neud o.
Oh, and wedyn oedd Trump fel, X did that! I believe it! A wedyn ni, nes i fynd ar lawr rabbit hole wedyn ni, Miller, ar TikTok. Achos oedd yna lot o fideos ond.
Gwysi'n achos o'n i meddwl oedd, oh gosh, yr fideos ond o'n fai gyd.
Ond na, nes i fynd lawr rabbit hole am The Black Eye Club. Ti di clywed am hyn?
Na.
Apparently, hwn mae mor silly. Mae celebrities fel rhan o'r initiation i fod yn rhan o, let's say, the Illuminati neu rhywbeth, yn gorfod mynd i, into public gyda black eyes. A beth sy'n anodd, ddo, mae yna loads o luniau celebrities gyda black eye. Like, big celebrities gyda black eye.
I mean, Mary, I've had a black eye before.
Have you?
Fi'n allan o violence from... ti'n gwybod?
Oh.
Di bod i weld ffrind Chris Jenner, hodd o fela.
Ie, yeah, wel, dim un llygad ar y tro, fe bod ti'n...
No,
look
at Bobby
Morda. In your dreams.
I know. Ti'n gwybod mae'n dath y facelift neu gostio i fi?
Faint.
350,000 o ddoleri. Mae nhw, mae'r surgeon, mae nhw wedi coeddi pwy di'r surgeon na faint sydd o'n gostio.
Ond sorry, ond...
Werth bob ceiniog.
Na, gim dwi'n ddim.
Mari, be bynnag ti'n feddwl, be bynnag di'ch barn chi am cosmetic surgery, bod chi o blaid o, yn erbyn o, meddwl bod o'n anfoesol, be bynnag, ti'n sbio ar wyneb Chris Jenner rwan, it's amazing. Mae'n anhygoel, in the sense of, mae o'n anodd credyd, mae hi ydy'r un person.
Ydy, sy'n yn really drist.
O na, wel, dwi dal yma bod i'n edrych yn peth, mae'n edrych yn edrych hi, just...
Na, dwi ddim yn edrych fel hyn, dwi ddim yn edrych fel mam i flant
i, dwi
ddim yn edrych fel...
Mae'n edrych na hyn 18.
The grandmother, yeah, exactly.
Na, dyma dwi'n feddwl.
Dwi ddim yn edrych fel y fenyw sydd wedi byw i bywyd i ag at y pwynt yna. Nag, mae'n edrych fel plentyn, fel ma...
Dyma dwi ddeud.
Fel ma patriarch oedd moyn i ni edrych fel menyw bach... sydd ddim yn gwybod yn well,
I'll
sydd
flip
yn ffyrtoel,
the coin,
a mae'n rili yn oed o fi.
Os di hi wedi gwneud hynny ar gyfer hi hun, a dyna di hawl hi fel menyw yn gwneud hynny, ydi hi hun.
Absolutely.
If she wants to look 18, you do that, hun.
Yeah, ac you hefyd, do that, hun. Ond I don't think that I'm not going to say that it's sad.
Ond dyma pan dwi'n dweud, regardless o beth sy'n feddwl ohono fo, mae'r math o waith, wan, maen nhw'n galw o'r the deep plane facelift, maen nhw'n galw o. Mae o, dwi ddim yn edrych o beth, mae'n amlwg beth i wedi cael gwaith i'n neud, ond dwi ddim fatha'r gwaith yn ei di arfer o weld, o weld gwynebed i llenwi fo fillers, a dwi'n feddwl, it's like, mae'n literally just fatha time machine.
Ond sydd yn meddwl, that dim ond pobl sydd gyda ddigon arwen sy'n mynd i edrych fel na.
Yeah, fine, though, innit?
Na, achos mae pobl sydd ddim efo digon o arian i edrych fel yna yn mynd i fynd y cael y fillers, yn mynd, mynd i fod yn pursue i'r addiction yma sydd gyda pobl.
I feel attacked.
Na, dim dyna beth fi'n gweud, ond beth fi'n gweud yw, mae'r pwyslais on youth, specifically fy nywod, yn broblem mawr, a sydd ti ddim yn ffitio yn y bocs na, un diwrnod, bydd pobl fel fi sy'n mynd i gael rincos y gwaith gwyn, ddim yn cael bod yn y byd.
Ti'n deud menywod, mae dynion a moel ni wan, y peth newydd ydy cadw dy wallt.
Exactly, yn union meilir.
Fi fan hyn yn holding on to dear life, to my hairline. Ond, ie, mae'n dimaio. Ond ar un pryd, dim...
Shave it off.
Un y cant o'r boblogaeth, if that, o'r boblogaeth llain yna, 0.01% o boblogaeth y byd, fysa'n gallu fforddio'r gwaith yna. Felly, dydy pawb ddim yn mynd i edrych fel yna, di?
Wel, na, yn union, ond, it's kind of... Mae fe'n dechrau'r top o wedyn, mae'n triclo lawr ble dyna sut ti fod i edrych. Telling you.
I mean, fel ti'n deud, mae'n edrych ddo bod ti di yfed y potion and death becomes her, ti'n feddwl?
Oet, a mae pobl eisiau edrych fel yna.
Achos
dyna bydd y pwyslais yn society.
Mae'n fatha...
I mi edrych yn dda.
Ti'n gallu bod o, ti'n edrych yn ffres? Neu ti'n gallu bod oh my gosh, ti di colli 20 mlynedd. Neu ti di ennill 20 mlynedd.
Os bys y ti'n troi lan, pan ti'n 80 years old yn edrych fel 20, sy'n ni'n gweud beth sy'n bod gyda ti?
O na, dwi'n mynd i... Na, fyswn ni'n mynd gwneud hynna. Yn bersonol, dwi ddim... Don't get me wrong, I like to look fresh, ti'n ba?
Na, mae'n wahaniaeth rhwng edrych... Na, Maelor, mae'n wahaniaeth rhwng edrych y fresh, a mae'n wahaniaeth trwy... Na, literally selling your soul to the devil and having a different face.
Absolutely.
Or a younger face.
A dyma dweud, dwi'n cyflwyno o'r wybodaeth yma heb farn, mewn ffordd. O just deud, mae'n anghredadwy y gwaith yna.
Ydy.
Y math yna o waith cosmetic, felly dwi ddim coelio.
Na, achos mae'n insane. Oh god, what happened there, Maelor? Ni ddim yn mynd i siarad am hwnna.
Na, doedd hwnna mewn ar rhestr.
No.
Ond sbia eyebrows fi'n symud i gyd. So, just in case somebody comes for me, sbia symud gyda fi gyd.
Ond sa'n gweud, a dyma beth fi'n gweud, fi ddim yn gweud dylen ni cael cosmetic surgery o bell ffordd. Be fi'n gweud ydy, os ti'n mynd i gael e mewn ffordd sy'n mynd i wneud y mor afriaristig i berson gallu wneud, as in, mae beauty standards wedyn ni going to a different level a sy'n mynd i wneud i bobl... Oh, anyway.
Ac just disclaimer ar y diwedd, does gen i ddim byd synthetic yn fy ngwyneb ar y funud. So.
Syn ni wrth y modd y cael gwared o'r llinell yma, da? So, just fyna.
Ti'n angen y Mari tedrych yn amazing.
Yn y gole yma.
Korean skincare ydy'r ffordd ymlaen.
Honestly?
SPF, Korean skincare, love it.
Oh my gosh, the slime, beth yw e? Mucus, beth yw e? Slug.
Snail mucin.
Honestly, it's mae e wedi newid fy ngwyneb i i'r gofau. Ar collagen jelly.
Oh my gosh, collagen jelly, that's the...
Mae'n chap ar TikTok, siop.
Ynddi, ond eisiau weld, eisiau brynu'r snail mucin, dan i'n meddwl, oh, eisiau fewn i bwts i'n olwch, mae bwts dechrau gwerthu fo. Mae'n fferyllfaedd eraill. Do, Cosrax, mae'n cwmni eraill. All right.
All right. Jelly cube.
Ti'n ma faint oedd o'n fanna? Yr snail mucin, 25 pint.
Fuck off.
10 pint di ar TikTok.
If that, yn fi wedi cael yn 999.
Mae'n e dupes o gwmpas. Ond, ie. So,
o ti'n anes i ofyn i ti am y link?
Diolch eto i Miriam Isaac am y link. Bo tro di gweld i, mae'n dweud, oh my gosh, fi na thrau hwnna i chdi. As in, diolch ddim yn dweud o chwerw, just that, oh my gosh, mae'n gymaint o bobl yn sôn amdano fo. A dwi'n meddwl bod hi'n heiddi'r glori.
Ydy ma hi.
Lle, os ydych chi eisiau gwybod am skincare, Korean skincare, ewch at Miriam Isaac, DM-io chi, a gwych chi'r rhestr cyfan.
Wel, falle bod i ddim eisiau lwyd o bobl yn DM-io, just DM eich mailer. I've got a horse in this race.
Dwi'n siŵr sa Miriam yn flattered, so...
OK, fair enough, yeah, actually. Yeah, go
actually, ac ti'n meddwl, sgynnau mam, sef, dwi'n mor brysir, Mari.
O, ar dy ffôn.
Lol, ie. Yeah. So, dyn ni rwan ar 48 munud, Mari, felly dwi'n meddwl bod ni'n amser ni fe fewn i...
Right, OK.
..i'r bocs cyfrifiadau, achos mae'n lwyth ar eich wedi cysylltu, sydd yn ffantastig, diolch o galon i chi. Wel, gysi hwyl yn darllen hyn. Y cynta, dyma ni mynd. Diolch en... Dyma chi yn ei ddechrau nefo, hyfryd. Diolch enfawr am bopeth. Chi'n rhoi progresif a Cymru da gilydd mor dda. I ddechrau, what an opener. Anyway, mae gen i partner ers 6 mlynedd a honestly, mae fe werth y byd. Fi wedi gweud wrtho fe bod fi'n pansexual, ond ers mynd i Pride, fi'n difaru beth cysgu fy menyw. Ni'n siarad yn briodi. Beth dylun ni wneud? Caru chi. First of all,
dyn ni'n gwybod beth i'r... Dyn
ni'n gwybod beth i'r rhywedd y person sydd wedi cysylltu. So, they could be non-binary, they could be male or female, ti'n ba?
Yeah, cysylltu gyda men who's not that good, surely. Mae'n greit, fi siwr. Sorry, just joke oedd hwnna.
Sorry, o'n i'n trio meddwl sut oedd eglura beth... Nog ni'n cael definition swyddogol o pansexuality. Pansexuality is sexual, romantic or emotional attraction towards people of all genders or regardless of their sex or gender identity. So dyna chi, dyna beth mae pansexual yn golygu.
Diddorol, achos, ond ar yr un pryd, os wyt ti'n mynd i briodi rhywun, os ots pwy ti ddim wedi cysgu gyda'r blaen?
Dwi'n siarad meddwl...
I mean, sy'n ni wrth y modd, sy'n ni'n gallu cysgu gyda... Fi'n trio meddwl am unrhyw un byna. Nes i'n just meddwl am unrhyw un arall mae'n cysgu gyda.
Mae'n tricyn, dydy, achos mae hynny ddatha bod ti just eisiau cysgu fo rhywun arall. Dwi'n meddwl, mae ddifur y syniad o gael y profiad o fod efo rhywun o rhywedd gwahanol neu rhywedd penodol.
Ie.
Yn ytrach na rhywun unigolyn. Os yna'n unigolyn, ti'n dweud, well, honey, don't get married. You know, don't do it. My gosh.
A mae'n mynd i sefyllfa ble ti ddim wedi cael y profiad yna. I mean... Yeah.
Wel, dwi'n meddwl bod y wastad... Os di dy partner ddim gwybod bod ti'n pansexual, yna fydd o ddim yn sioc iddyn nhw felly os wyt ti'n deud otha... Mae'n y ffordd o... Pan ddech chi'n cael sgyrsiau ysgafn, os ydy hynny'r beth ych chi'n neud, lle ddech chi'n trafod eich perthynas neu eich identity, hunaniaeth chi, yna falle bod hwnna rhywbeth allai di just cyflwyno i'r sgwrs a gweld beth i'r ymateb. Just meddwl, nes i roed actually cysgu fy menyw a gweld beth i'r ymateb. Os i'r ymateb yn, wel y tisio, ti ddim yn gwybod lle ti'r sgwrs na fynd. Wrach allai dy berthynas mae agor, allai ti... Dwi'n gwybod. Wrach allai fi edrych yn gyfleoedd gyflwyno hynny. Ond...
Cyn bod ti'n cael y sgwrs yna,
gwan.
Gwna'n siŵr bod ti'n gwybod beth ti'n moyn. Achos, a os mae'r person arall... Fel, os yw ti'n moyn explorio hynna, a bod y person arall ddim moyn ti explorio hynna, be mae hwnna'n meddwl? Ydy yn mynd i newid... Ydy yn mynd i newid eich perthynas chi mewn... mewn... As in...
Mae'n amser i ddod.
Fel, ie, mae'n amser i ddod. Fel, wyt ti eisiau mynd mewn i berth... Wyt ti eisiau mynd i briodi rhywun heb gael yr experience yna. Na, be mae hwnna'n gweud falle am y berthynas? Ydy yn mor bwysig y hynna? Neu wyt ti'n mewn cariad gyda yr person yna?
Mae hwnna'n gyngor da iawn. Be bynnag sy'n digwydd, cyn bod chi'n symud ymlaen efo'r drafodaeth am briodas, mae isio gwneud yn siŵr bod ti yn teimlo gant y cant yn barod i fynd ymlaen efo'r commitment yna. Achos mae yn addewid i berson arall yn dydy.
Mae dyna'r peth.
Mewn mwyafrif o briodasau, dydy bob briodas, mae rhai briodasau yn agored a mae pobl yn gallu, so mae pawb yn fwy fersiwn wahanol o briodas, ond mae'r mwyafrif, ydy yna'n deg i ddeud ar gyfer taledd.
Sa'n gwybod. Ond be bys ni'n gweud yn... Be bys ni'n gweud yw, hefyd, meddyliau pob senario sy'n digwydd ar ôl i ti weid hynna, a beth wyt ti'n teimlo bob un o'r senarios yna.
A ti'n gwybod, nes i weld quote prawn yma sydd yn addas iawn i'r... Dwi'n siwrs ta Mel Owen, y gomediwraig, nath rannu fo. Dwi'n meddwl na hynnaeth. Yn deud... Nath i rannu quote ar Instagram, ac oedd o'n deud... The grass is always greener, but when you get there, the grass is fake. Usually fake. Ac yn i'n meddwl, well, falle bod hwnna'n gallu bod yn cyfri'r pwynt yma. So, dotha, os ti'n hapus, lle wyt ti?
Beth? The grass is always greener, but the grass is always fake.
No, the grass is always greener on the other side, but sometimes you go to the other side and the grass is fake. It's turf.
Mm-hmm.
Ti'n gwybod? So, os wyt ti'n hapus, mae eisiau ti... Falle bod o'n fater o just deifio fewn i'r berthynas i hun gynta, gweld wyt ti'n cael pob dim wyt ti eisiau o'r berthynas yna.
Fi'n meddwl dyna beth fi'n gweud, fi'n meddwl.
Ie, a wrach wneud hwnna ateb y cwestiwn i ti. Ac os wyt ti eisiau... Ac wedyn os ti'n teimlo... Dal bod yr awch i arbrofi dal yno, awch was the wrong choice of word there, yna, falle bod o'n sgwrs ti'n godi fod y partner os da chi wir yn addol yn parch i'ch gilydd, yna mae rhywbeth ddigon teg, rwan dy'r amser i godi fo, nid pan ti'n cael urges wedyn, ti'n
yeah.
Ti'n siarad, ti'n trafod y peth efo'r partner.
Mm-hmm. Ti'n colli un?
O, do?
Do.
O, gwan.
Unwaith, cefais rhyw yn gefn bws coleg ar benwthnas mewn maes parcio. Oedd y driver yn ffit. Gwneud gweud, twist to the end. It was the driver.
Unwaith, cefais rhyw yn gefn y bws. Fy bws coleg ar benwthnas mewn maes parcio. Oedd the driver yn ffit. Oh my gosh, you go, person.
You go, person. Happy Pride.
Happy Pride, baby. Love for all.
Go person!
Oh my
I mean,
gosh.
Sure. Diolch am rannu.
Good for you.
Good for you.
Dyn eisiau mwy o submissions fel e. Dyn eisiau chi gyfaddarth ni yn union.
Os fi'n lyfo shit fel na.
Dyn ni'n byw vicariously drwydda chi.
Ydyn.
OK, nesa. OK, lle dwi o'n?
Oes na ic mwy na pobl sy'n llyfaru yn y classic Steddfod style?
Oh my gosh.
Ble ti'n dal pob... Ble ti'n dal... Oh, sorry. Yn y classic style, ble ti'n dal pob fawl. Esgysau ddim fi? Stimpy'n mwy sexy. Stimpy mwy sexy yn y byd. Na gryndo ar lefaru Cymraeg.
Troa dyrafon gan dwynwe gwenhwyd. Wrth dyroedio'r glaswellt hir, hyd lannau rafon ddyfrdwy. Sorry, eisiau
sylwyr. Oh my gosh, mi roi'n mesmerised. Granda person. Oedd hwnna ddim yn ic. Oedd hwnna'n waw.
Oh no.
I'm excited to do that. As in, oedd meilir a fi ar fy wneud hyn. Fi'n ni'n gweithio chi am oriau yn y... Fi'n caru fe, achos mae fe mor od. Mae fe ffordd mor od. Mae fe mor ffordd mor od o fel cyflwyno darn o gelf. Mae fe mor od.
Mae mae'n estail benodol eisteddfodol, mae rhai bobl, a dwi'n gwybod lle mae hwn di dod. Dwi'n mwyn gwybod lle ddoth y steil yma. Ydy wedi bodoli erioed ers dechrau'r steddfod pwywyr. Ond mae'n ebendant steil penodol o lefaru. Mae'r rhai pobl yn penderfynu i fabwysiadu. Mae'r rhai pobl yn mynd fwy naturiolaidd. Mae'r rhai pobl yn mynd yn fwy... Beth ydy ni? Traddodiadol llefaru?
Traddodiadol. Ond, I love it, achos mae fe mor od.
Mae'n elenell yn dod lle... Dwi'n meddwl pan mae'n mynd yn annaturiol...
I love it, na. Mwy anaterial the better. Achos, mae fe'n fascinating.
Mari, ti'n mwynhau am yr hysau mae anghywir.
Ydw i?
Mae fod yn anrhydeddu darno lynyddiaeth.
Dwi'n mynd ddim. Joke.
Nid wneud ti chwerthu, ond ie, dwi'n meddwl...
Mae fe yn neud fi chwerthu, achos fi fel, fi'n mynd gwybod beth mae'r person mae'n gweud weithiau. I love it. Ond mae fe hefyd yn ynganu'r...
Nawr ni adael yr ateb na fyny chi, ond da ni'n gwerthfarogi.
Fi ddim yn meddwl bod yn ic, fi'n meddwl bod yn lol.
Da ni'n mwynhau'r arddull.
Dim ic, ond lol. Oce.
Mor falch bod yr urdd wedi cael wythnos mor llwyddiannus, ond sa eisiau gweld cast sa eisiau gweld cast cyw am o leia mis ar ôl gorfod mynd i weld y sioe bedwar gwaith.
Oh, God.
Hashtag mam eisteddfod, melting emoji faith.
Oh, fi'n really annoyed, achos ethon ni ar y diwrnod cyntaf i weld sioe cyw, a oedd e fel Glastonbury. Oedd e fel, ond y gymaint o bobl, o'n i reit yn y cefn. Oedd e
mewn fath a tent, papell.
Ie, oedd e'n i reit yn y cefn.
Oh my gosh,
Roedd i bleddyn fynd ar y sgwydd y che i edrych. Bless it, a wedyn, ti'n mwynhau yn edrych fi, a oedd e'n bit boring. So oedd rhaid ni fynd. Fi'n meddwl achos oedd mor bell i ffwrdd, oedd e fel...
Yn gallu cysylltu fe fa.
Bit boring.
Oh my god, yn yr hilarious.
Mae fe'n caru bit boring.
Bit boring.
Ond wedyn nes i edrych ar fel storïau ar Instagram. Instagram, oh my gosh, ydw i'n evil.
Oh my gosh.
Nes i edrych ar Instagram, a oedd e fel yn lot mwy gwag ar y dyddiadau ar ôl ni.
Typical.
So, obviously, yna dyna cyntaf yn hwn i idiot. So, dylen ni wedi mynd yn hwyrach lan yr wythnos. Oedd e'n edrych yn greit, ond mae gweld y pedair gwaith, wow.
That'll do it.
Wow, mama. A fi'n credu os bys ni yna bob dydd, bys rhaid ni fynd i weld y bob dydd hefyd. And...
Yeah. Ac hefyd, wrth bod ti'n teimlo tha, o cwic, ewch yn ôl, mae'n bach adloniant i'r plant, a wedyn ti'n greista. Ac hefyd, just, dwi'n tynnu fy het i holl gast cymeriadau criw, cyw.
Bendy Bumbles, a welwch chi.
Chwarae teg iddyn nhw, mae rhaid ni gamol a llongyfarch.
Oh. Absolutely.
Criw i gyd am ddiddannu plant y genedol. A gwneud yn y bob diwrnod, dwi'n meddwl do?
Do, bob diwrnod, mwy nag unwaith y diwrnod, a mynd i lot o lefydd o gwmpas y maith. Lot o lefydd o gwmpas y maith i gwrdd y pobl. A mae rhaid fi weid, bob tro fi wedi gweld nhw, na allai social media neu in real life, oedd gen nhw...
IRL.
IRL. Oedd gen nhw gymaint o amser i'r plant i gyd a oedd yn really, really lovely a maen nhw'n obviously yn mwynhau gwaith nhw a oedd yn really, really nice llongyfrchiadau.
Oh my gosh, ie, llongyfrchiadau.
Honestly, lle siarad am criw cyw am oriau, fi'n caru nhw. I love them.
Da iawn.
She has spoken.
Nesa, da ni angen heledd cynwal ar y... So gafon ni'r neges yma cyn i heledd cynwal.
Ni'n siarad lot am heledd cynwal.
Sa'ch chi'n gwneud shot bob tro, shot o lemonade, bob tro oedden ni'n siarad am heledd cynwal. Sa'ch chi yn llawn bubbles. Da ni angen heledd cynwal ar y teledu drwy'r amser, dwi'n obsessed efo hi.
Nes i weld i'n gwisgo ar off one shoulder, lime greeny,
of
a frog. Oedd hi'n edrych yn sensational. Mae'r llais na. Oh my god. Gosh.
A nes ti weld yr outfit, llun cyntaf naeth i roed ar Instagram hi a Tristan Ellis Morris, a mae ddim mewn yr outfit pink na. Oh, nawr de.
Beautiful. A yn cyflwyno yn really, really dda.
Hwyliog.
Hwyliog, dyna'r union gair o'n i'n meddwl am Meilir.
Ysgafn, just, yeah, love her.
Yeah.
Rhaid i stopio hwn, mae hyn yn bach yn wir.
Ni ddim yn mynd i siarad amdani'n cwbl o'r thnos.
Na, dyna fo wan. Mae wedi cael ei hamser yn y limelight. Chi di clywed bod Jimmy Carr wedi perfformio yma noson oedd yn cefnogi Israel?
Do,
Gross.
nes i glywed hynna, a mae
Na, fi'n
yn
yfed.
gross. Honestly, on it doesn't surprise me. Cofio, hi then tax dodger, so, oh,
Mari,
clearly shocked.
Gai just deud, yn
unig
beth
dwi'n
dweud
ydy. Oh my god,
mae'n
secret crush ti.
Nes i ddeud bod gennym fi crush yna fo, mae'r crush neu bellach wedi llosgu'n ilw man, nid ydy'n byddoli bellach.
Lovely.
Dyna cwbl dwi angen teud.
Great, lovely. Good.
Nesa. Snog, oh gosh, Snog Mari Cruz. Gorfod bod yn ei cwmni bob diwrnod am flwyddyn gyfa. Oce. Okay. Wel ddim, ar y cruz lle.
Ie, ar y cruz, ie, ar y cwch.
So, na, Tristan Ellis Morris, Owen Tudur Jones, a Gwion Tegid, AK Barry Hardy. Mae'n bach yn weird.
I mean, sy'n ni just eisiau mynd ar cruise gyda Tristan Ellis Morris and the other two, as in...
Dwi'n abod y tri...
Chi aros ar y lan.
Ac hefyd, ie, mae hyn... Dwi mewn perthynas, felly mae hyn yn odd dweud hyn.
O, dwi mewn perthynas!
Oce, oce.
Mae'n snogo. Sorry, sa mae snogo na priodi'r ddau arall.
O, mae, ie, mae'n teimlo'n wy... Dwi'n teimlo fatha amroffesiynol yn deud snogio ar un o'n fatha.
Go on, mi. Amroffesiynol. Go on. Go on, let us in.
O, hold on. Oce.
Fi'n gwybod pa'n ti mae'n snogo.
Na, gweithio nhw ma'r rhestr yma. Joke. Nawr ni'n neud process of elimination te.
All right.
A wedyn gawch chi gesio wedyn gawch. So ni'n mynd ar... Ond mae prodi rhywun yn golygu... O'n i'n meddwl na prodi rhywun wedi treulio oes fan nhw. O wedi, o, oce, mae'r crws yn flwyddyn. Oce,
oh my god!
Oce, gan bod fi'n nabod Gwyn Tegid y gwaith, so ni'n mynd ar crws efo Gwion, so ni'n cael amser da yn partio am flwyddyn gyfa. Ar y crws.
Lovely.
So ni'n prodi Tristan Ellis Morris. We'd have a lovely time.
Mm-hmm.
Sy'n gadael Owen Tudur Jones, snog. Dyma?
Da-da-da-da-da! Oh-oh!
Ac yn amlwg, mae hwn just bach o hwyl. Dyn ni ddim yn golygu fo.
Oh my god, Mailer, calm down!
Sorry, Andrew, sy'n gwrando, dwi dal yn caru chi.
Oh my... Beth ti'n siarad am? Fi di siarad am...
Fai! Bit o hot dogs.
Jumping bones a bit o hot dogs. Unrhyw un sy'n blinkin symud. And I'm in a happy relationship for 15 years.
I'm such a shrinking violet.
Oh my god, please! Andrew, baby.
Oh my god, I'm clutching my pearls.
No, not me, not like this. Dam onwch mwy o reina fi rin.
Yeah, please. Rwyf yn mwynhau gwrando yn fawr. Rwyf yn mwynhau yn fawr yn gwrando. Gallwch chwarae... Sorry, o'n i'n mynd allan yn gywir. Rwyf yn mwynhau yn fawr yn gwrando. Gallwch chwarae gêm Winner Stays On, a.k.a. Brittany o Christina, gyda cerddoriaeth Cymraeg.
Great so hwn i fel y game pan ti fel, mae rhywbeth yn cael ei replaceio bob tro, a mae rhaid i ti ddewis pain i'r ffefryn bob tro, right?
Er
a fel ysdi sticio fel gyda fel Beyoncé neu Celine Dion.
Aberystwyth neu Barth?
Ond Aberystwyth.
Aberystwyth neu... Yeah,
it's always going to be Aberystwyth.
Glass of Del Sol.
It's always going to... Aberystwyth. oh, it's going to be Aberystwyth. Ond mae angen i ni seto hwnna lan, so na ni'n neud
okay.
e falle
fyrdd nesaf. Yeah, cool. Okay.
Pam i gweud ni, I think we all know bod fi'n meddwl fi. Ti, I mean, na.
Neu, os ydw i'n awdd gyrun fewn yn ni, send it in. O, y person yma nath ydy hwn yr all. OK. Rwyfen... O, dwi wedi allan yna.
Na, please, please, please discuss a Patti LuPone drama ar Broadway. Does gyda ni ddim amser, sir?
Oh my gosh, I'll give you the... Na i ddweud o, yn grynoi OK, oedd Patti LuPone, er un eich sy'n mynd gwybod pwy di Patti LuPone, mae'n actores sydd yn enwog fatha un o ser fwyaf llachar Broadway.
Ni di hefyd siarad amdani hi yn do, yn yr do. Witch thing na, beth oedd
yna?
Marvel, witch.
Down road, where the witch's road.
The witch's road, the witch's road.
Agatha, all along, Agatha all along. Mari, ti'n rhaid y cys yn y mi. Agatha all along, ie? Yeah? Agatha... Halas aga. Agatha.
Ti'n brathu fe allan o'r awyr.
Dwi'n meddwl ni'n neud yma ne. Ar fy mreni, rasio fi fy hun i ddeudio. Just stopio fi rhaid ddeudio fe bod fi'n cael ei ddeudio. Dyna ddangos lle dwi arni am 5 munud i 10 o gloch y nos ar nos fawrth. Agatha! Agatha! Agatha!
Oedd hwnna'n unhinged.
So,
oh,
Patti LuPone, actores,
oh
Broadway, mae hefyd wedi serenu ar teledu. Mae hi'n cael ei chyfru fatha un o veterans Broadway, ac oedd hi'n perfformio mewn sioe, mewn un theatr, ac yn y theatr drws esa, oedd Hell's Kitchen, dwi'n meddwl.
Yeah, Hell's Kitchen.
Cael ei arwain gan gameriadau di yn flin llaw yn y sioe. Ac dwi'n meddwl cerddoriaeth Alicia Keys ydy'r soundtrack i'r sioe. Ac oedd Patti LuPone wedi cwyno wrth y theatr drws nesaf bod y gerddoriaeth rhy swnllid. Nath aelod o'r cast yna wedyn fynd ar TikTok a deud bod ymddygiad Patti LuPone yn anheg ac yn bwlio a bod yna microaggressions hiliol yno hefyd ar y ffaith bod hi'n galw sioe sydd yn ydy predominantly?
Well, yn
bennaf. Ar y cyfan, yn bennaf, yn dathlu lleisiau di. A felly, wythnos dwytho, neu pethau efnos yn ôl, nath Patti LuPone neu erthigol. O, hefyd, o ie, nath i neu erthigol yn y New York Times, dwi'n meddwl, neu dwi'n cofio na, mae rhyw
darllen. Vanity Fair neu rhywbeth.
Ie, ewch chi chwilio amdano fo. Lle oedd hi'n cael ei chyfweld, ac oedd Patti LuPone, basically, nath nhw ofyn i Patti LuPone am ei barn am y sefyllfa yna, ac yn edrych na ymddiheuro neu bod yn urddasol amdano fo, nid yn unig nath hi siarad yn ofnadwy yn anserchog am Keisha Lewis, dwi'n meddwl, yn yr actores oedd yn yr sioe gerdd, nath ymateb i Patti LuPone, nath hi siarad yn ofnadwy anserchus amdani, nath hi hefyd siarad yn gas iawn am veteran arall Broadway, sef Audra MacDonald. Dyna pan i wrth gwrs. Nath hi hefyd sôn am Audra MacDonald, sydd yr actores neu'r performwyr sydd wedi ennill y mwyaf o Tony Awards ac nominations erioed. Deud bod hi ddim yn ffrind iddi. A jyst siarad yn anegyddol iawn amdani. Ac fel arfer mae Patti LuPone, mae'n enwog yn fod yn barod i'r barn. Mae'n
ddiblew yn ardafod fel arfer, sy'n i'n gweud.
Yndi. Ac di
flash rude.
A fel arfer, mae wastad wedi siarad ar ochr... Mae wedi cael cefnogaeth yn fod mor agored i barn. Ond troma...
She got it wrong.
A nath ne lythyr agored gael ei rannu gan gymuned Broadway yn... Yn dod dweud, dylsai ddim cael ei gwahodd i'r Tony Awards eleni. Ac bellach mae Patti LuPone wedi gorfod rhyddhau ymddiheuriad cyhoeddus.
Do.
A mae wedi dweud, mae'n dod yn cysylltif ar ddwy nath i henwi yn yr erthigol.
A mae'n cwmpor i bai, I mean...
Ne.
Whether it was her or her publicist.
A fel nath rhywun arall ddweud, nid yn lle ni ydy derbyn yr ymddiheuriad, ond y ddwy nath i siarad yn gas amdano nhw. Ond os da chi eisiau... Mae'n ffio yn juicy gael tea a eisiau bit o popcorn ar y sidelines. Ewch ar TikTok i gael y stori i gyd.
Mae'n really fun.
Oh my gosh,
dim cyfrinach, sori. Dim ond nodyn i ddweud bod rhaid i chi please gael debrief ar ôl i'n meilir William Rhaglen Amsterdam o Real Housewives. Diolch yn dwlpe am y pod.
O'n i'n ma diolch yn dalpau o dda.
Dwlpe, dim ond rhywbeth.
Dwlpe, ie. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r gair. So, as in, dwi wedi clywed o blaen. I digress, my gosh, brain fi'n mynd i bod man. Absolutely.
Pa mae'r hyn i fod yn recordio nawr?
Awr a chwarter. Geis i un DM gan rhywun yn deud, meilir paid y poeni bach chi'n mynd rhir, dyn ni eisiau mwy.
Ah, wel, dwi a.
Mi'n iawn i ben, dwi heb gyrraedd Amsterdam eto, mi'n iawn i drafod y peth.
Mae fe yn episod, mae just, be mae Eric Jane gwisgo, be sy'n digwydd yn y resto.
Oce, okay, beth eras.
Rili mwyn siarad amdano fe.
Mari, dim spoilers.
Gweithio fi pan ti cyrraedd e, a na i'n watcho fe hefyd fel bod fi'n gallu cofio pob un eiliad. Fi'n cofio pob un eiliad anyway, ond it's so good.
Hefyd, mae'n rhaid ti watcho RuPaul's Drag Race All Stars na'r y password i chdi.
Wel, na, fi dal yn talu, achos pan y gwion ddod, na byd nes i, nes i wylio loads o... Nes i fynd...
All Stars 10, wan, mae'n wedi newid y fformat, mae'n briliant. And it's like, mae'n fatha...
Efe dyn diwetha?
Rhyn sy'n mlaen wwan.
Oh, na fi wedi gweld yn un gyda'r winners.
Na, mae hwn yn newis bon, sy'n mlaen wwan. Okay. A mae o'n briliant.
Ydw i'n nabod unrhyw'n anno.
Wait, mae rhai o'r thai cyfres dau yn efo. Nicole Page Brooks from Atlanta, Georgia.
Yeah, am pwy arall?
Phoenix o cyfres dau. Mari, don't sit there ac rolio dy lygellgadau na fi.
Sain rolio dim.
Sorry, pwy yw i ti? Nath yr gyfres yma ddechrau efo ni'n...
Oh, to pwy ydw?
A dylysu RuPaul's Drag Race.
Fi'n gwybod. Oh,
sef ym amser.
Na, ond they churn out about 5 a year.
Fi'n mynd i prynu bric i ti. A ti'n mynd roi'r ffonau gadw, ti'n mynd i wylio rhywbeth Drag Race All Stars.
Hwna, achos byddai'n gwylio fe'r ffôn i fel arfer, sy'n bod yn y gwely.
Ymlaen yn ni, mwled stynion, ic neu ym?
Yr un categori, a crocs.
Ti'n mynd i
yuck! Yuck! O!
Mary, raise her hand.
Sorry.
A Zoom, neu ddweud pa Mary wedi codi llaw.
Wow. Get out of my life.
Nes ti fod y real na thesbeth o'r ec neud o'r mwlet oedd ar y maes?
Do. Yn rhagau oedd yna yn y siew, blwyddyn
diwetha. Dwi'n gwybod.
Fy'n gwneud un yn y Royal Welsh, blwyddyn diwetha.
O, na, oedd neud un o'r steddfod yr ir, dwi'n meddwl hefyd. O, lot o bobl efo.
Sorry, fi'n sorry os ydych chi'n mylet, a bod hwn yn insulting i chi. Ond fi'n cofio nhw pan oedd nhw... Fi'n cofio nhw pan oedd nhw just yn mynd allan o ffasiwn y tro diwetha. A oedd nhw mynd allan o ffasiwn a oedd fel dad a uncles weird pobl gyda nhw. So, dyna pan...
Be dwi'n ffeindio fo mor ddifer am hyn ydy, mae'r gymuned amaethyddol slash rygbi sydd wedi mabwysiadu'r trend fwyaf. Mm-hmm. Ac yn draddodiadol, maen nhw'n cael eu stereotypio fel cymunedau sydd ddim efo unrhyw fath o ddordeb mewn stêl a ffasiwn. So o ran hynny, dwi'n wrth fy modd bod nhw'n... Ac hefyd, gweld dynion o wynhau gwallau hir, chyri bach, dwi'n dweud, gwan girl, ffili oed.
Mm-hmm.
Okay.
Ick.
Ick, okay. Mlaen â ni, did it trial deep dive, please, XO?
Wel, nath i ni drafod tipyn bach ond fe, fel wrth ysdiwetha, wel, dim ond wrth ysdiwetha, o ti'n y hot tub, ond wrth ysgyn. So mae fe bach yn anodd, achos fel...
Dal yn mynd ymlaen, dydy.
As it comes out, so fi ddim amser yn ei deep dive. Yn wyl gwylio pob fideo sy'n allan yna, which I want to do, granda, fi eisiau gwybod y popeth sy'n ymlaen. Ond, so fi ddim amser yn ei wneud yna, ond pa mae pethau'n dod allan sydd yn shocking, fel wnaethon ni gyda Cassie, ei partner e, Didi, nawn ni drafod nhw, fi'n addo.
Hefyd pan ddaw canlyniad i'r ochr llys, dwi'n meddwl dyna fydd yr amser hefyd yn gyfreithiol fwy o cyfrifol i wneud o, achos bod ni yn newyddiadurwyr mor gyfrifol, Mari.
Oh, lol.
Ac mae'r gwirionedd, a dim ond y gwir sydd ar y podlediad yma.
Dim ond y gwir.
Dwi'n meddwl dyna fydd yr amser fwy o cyfrifol i ni fod yn wneud y deep dive, ti'n meddwl?
Wel, ie, ond
hefyd fydd wybodaeth allan adeg
yna. Os oes na fel celebrity shocker?
O ie, wrth gwrs. Ie, wrth gwrs, ie. So, ond ni gadw golwg, ein golwg newyddiadurol ar y sefyllfa, a ddwn ni ar newyddion i chi pan ddawad drwodd. Ymlaen â ni, Mari, lead the way efo hon. Please explain.
Pa mor toxic yw'r rhwydwaith menywod Cymru these days. Discuss.
Sgynna i ddim input.
Obsessed gyda'r rhwydwaith menywod Cymru ar y funud. Mae fe'n really hoel i wylio. So, be?
O'n i, cyn fi ddod ar online, o'n i yn cael swper efo fy mam, ac mi ddoth y topic o'r rhwydwaith menywod Cymru fyny, a nath mam ddeud, gweithio bod dim yn mynd i bod fi'r hanner hyn. Ond nath i ddeud, ath bob dim, ath pethau chyddi bach fwy chwerw ar y grŵp na pan oedd pobl yn cael postio pethau'n ddienw. Ac dylse fo pobl yn cymryd cyfrifoldeb am ei geiriau, yng Nghyriau Mam, oedd hi'n deithio nef gyda chariad eich ar y ddicrwydd.
Ond weithiau, fel...
Mari!
Be?
Ti'n just styrio'r pot yn dweud.
Wel, weithiau, ond, os ysna fel really opposing fel debate, a ti ddim eisiau cwmpa allan gyda pawb yn abod i gilydd ar rwydwaith menywod Cymru, ti'n eisiau bod, wnaethoch chi weld be wnaeth hon sgwennu, and it is going to be point, wnaethoch chi weld pwynt oedd hon sgwennu yn rwydwaith menywod Cymru. So fi'n deall pan pobl eisiau bod yn ddiar.
Maybe don't say it then.
Well, yeah, but you're going to say it, achos rwydwaith menywod Cymru yma. Yeah. Enghraifft, methu deall beth sy'n bod yr hype, methu deall beth ydy'r holl hype ym Eisteddfod i fod yn onest, ddath rwy'n rhoi'r dyn y blaen.
Get in that.
Absolutely hilarious.
Geith y sylwne fynd i'r bin.
Nath e'n rili nefi chwerthyn, ddo. Ac oedd ni fel, Eisteddfod yr Urdd yw e, chill out.
Hefyd...
Pa'i gwylio fe? Ond hefyd fel, oedd y person yna'n gwybod bod e'n mynd i stir the pot.
Ti'n meddwl bod
e'n gwneud
am fwriadol, jyst er mwyn cordi. Oce, get it.
A mae'n pobl yn gwneud y trwy'r amser. Mae'n mor ffynnu.
Oce, dwi'n dall. A bach o adlomiad.
A oedd pobl yn y comments yn gwneud, brad o'r glad. A ti fel, is it, it's funny.
Mari, ti'n gwybod na fi fysa hwnna ddim yn cael y joc, a fi fysa'r person yn postio.
Wel, falle mae ddim joc yw e. Ond fi'n mwynhau gweld pawb yn cymryd e mor seriously. Achos mae person yma just obviously just get a life, ond mae pobl yn cymryd e mor serious.
Yeah. Oh my god, beth sy'n mynd ymlaen o?
Mae'n a lot o... Oh, I don't know, y peth yw, fi ddim eisiau, fi chwaith ddim eisiau gweud wrth y tîm eilir, achos mae fe'n closed community.
Teg, teg.
A mae felly, ond mae yna lot o bobl yn gofyn cwestiynau am gwahanol bethau sydd yn lyflu, fi'n caru fe, fel nes i roed rhywbeth i'n tro meilin.
Do.
Nath anti fi, a chwaer fi'n, oh, mae'n gweld bod ti'n postio rhywun yn fynnau o'r Gymru. Loads o bobl, oh, mae'n gweld bod ti'n postio. Nes i ofyn lle gallai gael cader wedi trwsio.
Oedde ti'n nerfus yn postio? Oedde ti'n oh my gosh, gwni o.
Penwch mewn y parapet.
Faint o lotau sy'n ar y grŵp gyda llaw?
O, na fi'n edrych.
Ie, gwan.
Ond, so, yn yr agwedd yna o gymuned bach lyflu fel yna, fi'n rili mwynhau yr agwedd yna ohono fe. A wedyn ni, mae gen ti pobl yn postio ddi enw ac yn bod fel yna. A ie, mae fel, oce. Ond mae rhaid i ti hefyd just fynd, well, lol. Achos... Mae'n newid Cymru, 227k, sorry, 22.7.
Sorry?
Sorry, 22.7k members.
Miloedd o bobl, o fenywod?
22, yeah, 22,000.7.
Wow.
Yeah.
Wel, bai ti ddeud 33 ddim. Mae'n enna'n hygoel.
Yeah, I know, mae'n great.
Wow.
Fel,
well, ti'n mynd i gael bobl yn...
Siop gorau i trio ffrogiau priodas yn y gogledd.
Gwych.
Beth yw slot code yn Gymraeg, please?
Cod i doli.
Tymod? Diodd efo migraines drwg ys blynyddoedd os yw rhywun gallu helpu.
Pan a dod, dwi'n gymaint ei.
Beth yw eich hoff ti wedi'r Cymraeg? Mae fe'n greit, Meilir.
Hoff ti wedi'r Cymraeg.
Wel, sneb y gofyn i ti.
Oh, sorry.
Achos ti ddim yn rhan o'r rhwydwaith menywod Cymru.
And there is that. Ac
and
ar y nodyn yna,
a
ni newid wedi cyrraedd dros awr ag 20 munud o bodlediad sy'n ffain achos unrhyw beth ffwrdd am bythefnos neu wsos. Mae rhaid i ni gael y siop, Sian.
Fel fi ni rili mwynhau.
A fi, da ni di...
Ein hamser.
Mynd drwy hwn, reit dda.
Mae rhaid i fi gymryd 3 mushroom supplements eto. Mae rhaid i fi fynd achos nes i ddim sylweddol i Meilir. Dwi'n gadael hwn i gyd, mae Chey di text i fi. Gwyan di deffro dwywaith.
O na!
So mae'n gynnu i fy lan. Gathau projectile vomit ddoi, so fi'n fi on edge bod
so ti'n
gorau
rhaid yr het arall mlaen nhw'n? Tynnu dy het, siarad
siarad. Ydw, ond fi'n meddwl bydd yn olreit. A fi ddim eisiau tynnu'r het. Dyna pan fi dys yn siarad fe'n un gyrch
yn iawn. Oh my gosh, mae'n mor dda yn di.
Mae'n rili neis. Dwi'n
dweud bod y podlediad yn da.
Oh, lol, Meilir! God, ni'n mor bloody dda yn di.
Na, mae just ni'n cael yn gos. I love that.
Achos nath y bobl ddo fyny at y fi'n seddfod a gweud fi'n gwrando ar y podcast. Nath y bobl ddo lan at y fi a gweud bod nhw'n gwrando ar y podlediad yn mwynhau. A to be, fel fi'n gweud fel, fi'n sioct. Fi'n teimlo
bod gen ni rhwydwaith bach yn hunain, Mari.
O, rhwydwaith siop siarad Cymru.
Rhwydwaith siarad siop.
O'n i'n gweud y pawb fel, a mae'n wir, fi'n just meddwl credu bod pobl yn gwrando ar y tu a siarad shit.
Ti'n gwybod, yn rhywbeth oedd ni off, mae lot o bobl wedi ddiemio fi hefyd yn dweud.
Yeah, well,
dwi'n dweud lot, 3
including,
slash
including fi.
Mae gynnes Mari yn dweud lle mae siarad siop.
Be sy'n digwydd? Mama needs a break. Anyway, mae rai fi fynd i gwari nawr.
Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol, siarad siop.
10 munud wedi dig.
Come on Mari, deud am yr coffi.
Os ydych chi eisiau prynu coffi i ni, dyn ni angen ni, dyn ni'n patched. Ewch ar y link tri mae Meilir wedi wneud, bob tro mae'n rhaid i fi wneud, link tri mae Meilir wedi wneud ar ein profile Instagram. Os ydych chi ddim Instagram,
Os ydych chi'n gwybod am fusnes bach Cymraeg sydd eisiau noddi ni, am benod yna gnewch, mae gynnu fi un yn gyda llawer dwi eisiau trafod efo chdi sydd eisiau gwneud efo ni.
Oh, ok, great. Stay tuned am wythnos nesaf, gyda chi weld bod yn
siarad busnes ar y siarad shop.
Actually, dwi'n mynd i siarad rhywun o'r tîm yn mynd. Tune to next week's.
Okay, ta-da.
Right, come on, allan.
Croeso i'r benod yma siarad siaw sydd wedi cael ei noddi gan Rhwydwaith Menywod Cymru. Reit, ar y nodyn yna, diolch
right,
chi am rando, caru chi.
Mae'r silffoedd yn wag, stym... Yeah, okay, oh, right, okay, mae'n just i gweud hwnna. Okay, yeah. Okay, mae'r siop yn cael...
Si gwed ar y wych yna.
Fe? Hallelujah, ti'n really gracious at that.